www.ruskiyazык.org.
Далі з вами у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. І зверну вашу увагу на некалькі тем у гэтай паўгадзіны. Залаты медаль сочынскай алімпіяды прынясе беларускім спартоўцам адзін з самых высокіх спартовых ганарараў – 150 тысяч даляраў. А за колькі будуць змагацца спартоўцы іншых краінаў? Якім чынам Уладзімір Пуцін гарантуе бяспеку алімпіяды? Якімі абставінамі доктар Серабло тлумачыць смерць пацыенткі? Чаму нават мароз не перашкаджае беларусам стаяць доўгую чаргу да дароў вешчуноў? Таксама падрабязнасці рэвалюцыйнай сітуацыі ў Кіеве і ацэнкі беларускіх палітыкаў. Заставайцеся з намі. Папярэднія падлікі зарэгістраваных ініцыятыўных групаў кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў паказваюць, ровень канкурэнцыі на гэтых выбарах будзе прыкладна такі самы, як і на папярэдніх у 2010 годзе. Пра гэта Свабодзе сёння паведаміў сакратар Цэнтр выбаркаму Мікалай Лазавік. Найбольш вострая барацьба чакаецца ў Менску, дзе на адзін мандат ужо прэтэндуюць каля 4 чалавек. Найменш ахвотных балатавацца ў пасялковыя саветы 0,6 чалавека на адно месца. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сярод апазіцыі працэдуру рэгістрацыі найбольш паспяхова прайшлі актывісты афіцыйна незарэгістраванай беларускай хрысціянскай дэмакратыі – амаль 99%. Адказны сакратар аргкамітэта ў справе стварэння партыі Дзяніс Садоўскі так тлумачыць Свабодзе гэты вынік.
Дзякуючы працы нашых юрыстаў былі своечасово допрацаваны все формы для подачи документов на регистрацию. Как ведаете, шмат кому, в том лику и Менску, сярод лидеров разных оппозиционных партий, адмовілі від таго, што яны не звернули увагу на змену выборчого законодавства. Мы, дякую Богу, на них звернули увагу, тому, в принципе, 99% випадків все ті, хто подали документи на регістрацію ініціативної групи, їх регістрували.
Спадар Садовський назвав кількість зарегістрованих груп – 181. Некаторыя з іх учора ўжо нават праводзілі першыя пікеты. Хрысціянскія дэмакраты першапачаткова збіраліся мець 213 вылучэнцаў. Але так не атрымалася, канстатуе Дзяніс Садоўскі.
32 чалавека адмовіліся рэгістравацца ініцыятыўнай групы па прычыне таго, што атрымалі запужванні, пагрозы з боку кіраўнікоў сваіх прадпрыемстваў, там, дзе яны вучацца. Причины субъективные, буквально 1-2 выпадки такие есть, подавляющая большинство, это сапраўды под тиском. Але все эти люди так сам будут проводить кампании в рамках той стратегии, которую брала БХД, хай не в якости промоутсу.
Подобная ситуация склалась и у інших демократичных структурах. Так, перший намісник старшині руху за свободу Юрась Губаревич відзначає.
По великому рахунку всіх реєструють, з виключенням хіба стала ситуація з Олесем Лагренцом, але я думаю, там є перспективи обскаржування. Так само, декілька десятків чоловік з тих, хто попередньо заявлявся в регіонах, вони все ж таки не дійшли до етапу реєстрації, тому що коли про їхні плани стало відомо по місці праці, або учоби, то ситуація з Тюменська, там з некоторими нашими студентами, вони вимушені були відкликати ініціативна група, ну альбо ўвогуле не падаваць.
Прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк кажа.
Регістрыт лояльна, у нас пока нет больших претензій к регістрацыі груп. Единственное, есть факты давления на людей, но такие факты, что их обнародованию без согласия людей трудно ждать.
А кроме сбору подписов, вылучаться можно еще от працовных коллективов и от зарегистрованных политических партий. Может, тому партии покуль ведут себе довольно пассивно, разважая сократар Центральной выборщей комиссии Миколай Лозовик.
За усіх заяв, а их для вылучения у Советы усіх узровнів подадено больше 16 тысяч, только каля 300 от представников политических партий. Это меньше, чем 2%. Думаю, что они будут вылучаться от своих партийных структур. Только тут надо иметь на увазе, что не у каждом районе есть партийная структура, и, отповедно, не у каждом районе партия может вылучить своих представников. Ну, у областях, напевно, будет несколько простей. Сподяюсь, по крайней мере, что у каждой области есть структурные подразделения политических.
Миколай Лузавік сказав, що ЦВК збирається обвестити повні виніки реєстрації ініціативних груп 21 студеня. У цей день відбудеться і посідження Центру виборкаму.
Сёння ў кастрычніцкім судзе Менску працягваўся працэс па справе лекараў Экамедсервісаў, якіх абвінавачваюць у смерці пацыенткі Юліі Кубаравай. Сёння дапытвалі аднаго з ключавых сведкаў, хірурга Віктара Серабро, які рабіў аперацыю дзяўчыне. Ёй раўнялі перагародку носу. Суду перадае Алег Грузіловіч.
Як і чакалі некаторыя з прысутных, прыватнасці абаронца пацярпелых, вельмі шмат пытанняў яму было зададзена адносна аперацыі, але на большасць гэтых пытанняў ён адказваў альбо не памятаю, альбо гэта, маўляў, не тычыцца ягонай кампетэнцыі. Напрыклад, Віктар Серабро не памятае, ці былі нейкія складанасці з апаратам падчас аперацыі, не памятае, колькі цягнулася аперацыя, ці гучаў сігнал трывога. Ён сказаў, што ніколі раней такі сігнал не чуў, і ўвогуле його здрэнна слыхам, і таму, маўляў, ён мог гэта прапусціць. Падчас аперацыі ён не бачыў, нібыта як выбягала з аперацыйнай медсястра, нечым запалоханая, не бачыў нейкіх праблемаў такіх істотных у анестэзіолага. Было прыпыненне аперацыі па ягоных словах, але хвіліну пасядзелі, пакуль анестэзіолог Шураў наладзіў працу апарата. Такія вот паказанні, яны, канешне, выклікалі шмат пытанняў у абаронцаў. Нейкія моманты Віктар Серабро згадаў, але большасцю ён адказы былі такія: не памятаю, ці не мая кампетэнцыя.
Алег, а як такую рэакцыю і такую пазіцыю доктара, такую беспамятнасць, як гэта ўспрыняла сям'я пацярпелай?
Да, это вот как раз на таким эмоциональном моменте закончился сегодняшний допыт Виктора Серабро. У приватности на пытание, ти памятите вы, працавал у конце операции аппарат, вот этого штучной вентиляции легких, ти не працавал, когда заканчивалась операция. Виктор Серабро нечаянно сказал, что это я не памятаю, это не моя компетенция, это отказывая Шуров, я робил свою справу. И вот на этом моменте Алла Кубарова, мати померла, Юлі Кубаровой заключала прямо в зале, навошта потрібна ваша праца, і расплакалася. Після цього був обвешаны невеликий перапынок. Таким чином, ось так они отреагували на это слово. А потом уже после посиджения я подошел до Юрия Кубарова, батьки померла, и он сказал, что мы, конечно же, вельми шокированы такими показаниями, бо они небыто вельми разыходятся с тем, что было на самом деле, и с тем, что сам Виктор Серабро казал подчас следства. Ну, это будет высветлять еще суд, бо адвокат потерпелых настойвае на тым, што гэты сведка будзе дапытаны падчас вывучэння пісьмовых матэрыялаў справы.
За працэсам Экамедсервісу сочыць Алег Грузіловіч.
Колькі грошай будзе ў кашальках у беларусаў у 2014 годзе? Хто атрымлівае сярэдні заробак? Чаму ўлада падымае заробкі падчас выбарчых кампаній? Дзе палягае мяжа цярпення народца? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алена Арцёменка, эксперт Беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук і сацыёлаг Сергей Нікалюк.
Праскі акцэнт пазней у эфіры, а зараз больш падрабязна да рэвалюцыйнай сітуацыі ва ўкраіне. У Кіеве, як вы чулі, працягваецца супрацьстаянне паміж дэманстрантамі і спецназам. Новы ўсплеск масавых пратэстаў выклікаў пакет нядаўна прынятых законаў, якія ўводзяць некаторыя абмежавальныя нормы. Паводле сённяшняй інфармацыі, у выніку сутычак ёсць сур'ёзна параненыя. І з намі на сувязі з Кіеву журналіст Павел Зубюк. Добры вечар, Павел.
Добрый вечер.
Перш за все, Павел, ці супакоїлася обстановка? Як виглядає Київ?
Ну, Київ виглядає нормальово. Більшість районів нашого міста, в принципі, нічого не відчуває. Але ось менавіта у центрі, на вулиці Грушевського, до гэтага часу сітуацыя вельмі напружаная. Рэч тым, што гэтая вуліца была перакрыта яшчэ некалькі тыдняў назад спецпадраздзяленнем «Беркут», і фактычна рух аўтобусаў і проста мінакоў па гэтай вуліцы быў немагчымы. Зараз фактычна было справакаваны гэтыя сутычкі тым, што людзей, якія вырушылі да парламенту, да Верховнай Рады па вуліцы Грушевска, іх не пропустіў кордон гэтага «Беркута». І після цього почалися перші сутички, потім потягнулися радикальні отряди самооборони Майдану, які вже почали більш такі активні дії, у виніку чого ця ніч переросла у таку ніч вельми жудасних таких сутичок, яких фактично не відомо ще сучасна історія України.
Павел, я хочу якраз більш удокладнити від вас. От откуль взялися ці так звані радикали, які фактично перейшли до погромів, підпалів?
Речь в тому, що з самого початку діяльності Майдану на Майдані був присутнічав так званий правий сектор. Це були об'єднані з нагоди початку протестів праворадикальні молодіжні організації. Фактично, до цього часу керівники Майдану, політичні і громадські, вони стримлювали цих людей від таких ось активних дій. Перший дзвонок був у 1 грудня, коли на вулиці Банковій і почалися сутички, усі пам'ятають відому поїздку бульдозера, яку отрималося спинити збиття внутрішніх військ радикалами, яке так само отрималося спинити, тому що більшість людей, більшість протестовців хотіли мирного протесту, і вони не підтримували такі методи. Але зараз, коли побачили люди, побачили усі, що фактично влада не реагує на протести, ситуація радикалізувалась. Учора, у відрозненні від 1 снежня, люди вже не кричали, щоб ці радикали спинилися, не кричали провокатори, а наоборот підтримували їх, наоборот кричали молодці.
Павел, ось і у виніку пролилася кров. Яка у вас інформація про поранених демонстрантів?
Є зараз кілька десятків поранених демонстрантів. Навіть одному хлопцю, який спробував кинути шумову гранату назад, одірвало руку. Окремо того, вже два десятки налічили поранених журналістів. Наприклад, один з журналістів затримали навіть і збили дуже мощно міліціянти двох журналістів Радіо Свобода Українського. Зараз відпустили тільки одного. Він у жудасному стані, він весь побитий. Другого поки що не відпускають. Можливо, до цього часу його притягують збити ніде. Докладної інформації нема. Окремо того, є факти, коли міліція стріляє поки що гумовими кулями фактично у представників УПС, які опранути відповідні яскраві камізельки, то було бачно, що це преса, міліція все одно у них стріляє, однослово стріляє.
Павел,
є інформація.
Павел, чи реагує керівництво країни на потребування перемовів?
На даний момент ситуація дуже дивна, тому що з одного боку кажуть, що це будуть перемови, але не перемови з президентом, а перемови з якими президентськими чиновниками, то бок фактично лідерам опозиції пропонується розмовляти не навпрост з прем'єром країни або з президентом, а з людьми вже другого шерегу. Окремо того, зараз відомо, що партія регіонів видала якби коментар на конт, офіційний коментар на конт того, що відбувається, і вона усклала усю у вельми такої вострій формі, усклала усю відповідальність, відказність за те, що відбувається на вулиці Грушевського непосередньо на лідерів опозиції. І мені подається, і шмат кому подається, що це вельми дивний такий фон для початку справжніх переговорів.
Дякую. Я нагадаю, що на сувязі з Києвом з нами був журналіст Павел Зубюк. А зараз коротко про реакцію білоруських політиків. Лідер партії БНФ Олексій Янукевич, який був на Евромайдані у початку снежня, лічить, що у сутичках поміж демонстрантами і супрацовниками міліції виноваті українські влади, які не прислухалися до потребування протестовців.
Гэтае развіццё падзеяў насамрэч сумнае і трывожнае, на маю думку. Можна сказаць, што віна за тое, што адбываецца на Украіне, за тое, што ёсць пацярпелыя з абодвух бакоў, ляжыць на ўкраінскай уладзе. Менавіта яна весь гэты час ігнаравала патрабаванне народу, які быў был на Майдане, менавіта яна прыняла гэтыя абсолютно антидемократичные законы. На жаль, ситуация настолько глубоко запущена, что нельзя говорить про контроль над ситуацией ни с боку лидеров оппозиции, ни с боку теперешней улады, ни с боку Виктора Януковича. На жаль, можно чекать еще горших наступств, как вернуть ситуацию у мирное речище. Необходимо передусім воля украинских уладов, необходимые неоткладные перемовы помеж президентом, тегодными представниками и лидерами оппозиции.
Меркую Алексей Янукевич. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. У кампанії місцевих виборів демократичні партії означають факти тиску на активістів. Серед опозиції найбільш поспіхова процедуру реєстрації пройшли представники Білоруської християнської демократії. На процесі по справі екомедсервісу сьогодні показання давав хірург Віктор Серебро, який оперував пацієнтку, що померла. Золоты медаль Сочинской олимпиады принесе белорусским спортовцам один из самых высоких спортовых гонораров – 150 тысяч долларов. Вчера до храму Йовы Шматпакутного у Менску, где выставляются дары вишунов, тривает четвертый день, незважаючи на 20-градусный мороз. По сумах гонораров, обещанных уладами белорусским призерам Сочинской олимпиады, Беларусь упэўнена обгоняя краины Европы, Америки и Азии. Зрэшты, як кажуть специалисты, завоблачные суммы узникли только тому, что на медали у российских тропиках амаль никто с белорусов не претендуе. Передает Игорь Корней.
Згодна з указом президента Національного олімпійського комітету Білорусі Олександра Лукашенка, золоті медаль Сочинської олімпіади буде оцінений у 150 тисяч доларів, срібні – у 75 тисяч, бронзові – у 50 тисяч. Більш своїм спортовцям заплатить тільки Казахстан – 250 тисяч за перше, 150 тисяч за друге і по 75 тисяч від третього до шостого місця. Ці не упершиню білоруси виправляються на головні старти чотирьохгоддзя без медальового пляну. При этом министр спорта и туризму Александр Шамко признается, что выбирать особливо нема шаго и головное сподевание на фристайл и биатлон. 4 года тому Алексей Грышин, Сергей Новиков и Дарья Домрышева привезли из Ванкуверу по медалю кожной вартости. И повторить стоя досягнення было бы наилепшим выником.
На зимние олимпиады, конечно, это биатлон и фристайл. Касается подготовительных мероприятий команды, организационного ресурса, все сделано. Прогноз, наверное, сегодня масса агентств зарубежных, да, которые ставят конкретные цифры, но я бы не стал бы так называть, и не надо даже чисто психологически вот такую планку подводить.
Адрозна от постсоветской территории, у остатнем свете спортовцев наибольш мотивуя сама махчимость оборонять гонор краины. Так, Норвегия, якая небеспоставно разлишивая на шодрую медалевую скарбонку, заявила, что никаких грошей чемпионы за свои перемоги не отрымают. Такую ж позицию огучила Швейцария. Еще ранее про несумешальность спортовых споборництв и материального заохвочивания заявили Полночная Корея и Новая Зеландия. Зрэшты, большиня держав своих олимпийцев усё ж стимулюе, хоть на тле той же Беларуси это выглядает только символичным означением. Так, американцы уже 30 годов тримают гонорарную плянку на знаце 25 тысяч долларов за золото. Ихные полночные соседи, канадцы, готовы отшкодовать переможцам у эквиваленте 17 тысяч долларов. Навод китайцы, якім кліва займаюць лідарскія пазіцыі і ў летніх, і ў зімовых дысцыплінах, ва ўмовах бурнага эканамічнага росту гатовыя плаціць сваім чэмпіёнам па 50 тысяч даляраў. За прамінулыя гады ў Беларусі практычна не з'явілася новых спартовцаў, якія б годна заявілі пра сябе на міжнародных спаборніцтвах. Ад старту да старту стаўка робіцца на адны і тыя ж прозвішчы. Фрыстайлісты Грышын, Дашчынскі, Кушнір, біятляністы Домрачыва і Новікаў, лыжнік Далідовіч. Між тим, по спортових мерках, хіба що Дар'я Домрачева ще знаходиться на піку форми. Для остатніх Сочи може стати опошнім пунктом олімпійської кар'єри. Так Сергій Далідович означив 40-годзе, Дмитрию Дашчинському сьогодні сповниться 37, Алексею Гришину і Сергію Новікову буде по 35. Спортовий оглядальник Борис Тасман констатує – праца з резервом у національній команді не витримлює критики.
Факт остається фактом. Со своїми працюють плохо. Это однозначно. Раз резерв никого не продуцирует, не выдает наверх, значит, это плохая работа. По-другому ничего не скажешь. Готовка резерва – это главная проблема нашего спорта. Ну, это естественно. У нас все деньги бросаются наверх, на создание вывески. Вывеска должна блестеть. А внутри может быть и грязь, и разруха. Так, собственно, и получается. Сколько у нас этих видов, которые мы потеряли?
После триумфу у Канады Алексея Гришина, який впершиню в истории незалежной Беларуси здобыл золотую медаль на зимовой Олимпиаде, лыжным акробатам пообещали ультрасучасный центр фристайлу. Але за 4 года проект так и не реализовался. Як каже Дмитрий Дашинский, у таких умовах белорусские спортовцы от початку не мають ровной конкуренции с суперниками, бо весь час вымушены шукать, кто пустить потренироваться.
Мы уже не раз как-то обсуждали, мы внутри команды с логистами много разговаривали. Ну, тяжело сказать, наверное, мы работы провели еще больше, чем обычно. Ребята, то есть они прыгали больше, чем обычно летом. И видно было по форме, по всему, что готовность очень хорошая.
Мэтанакированную подрыхтовку до гульняў белорусские атлеты вядуць у 6 дысцыплінах: біятлёне, фрыстайле, лыжных гонках, горных лыжах, шорт-трэку і хуткаснаму бегу на каньках.
І у наступнай гадзіне нашага эфіру пра тое, якія намаганні прыкладае расійскае кіраўніцтва, каб абараніць сочынскую алімпіяду ад карупцыі і пагрозаў тэрактаў.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Пазней вы пачуеце новую перадачу Аляны Струве і ў ёй пра тое, як мяняе чалавека турма. Православныя вернікі з розных гарадоў Беларусі гэтымі днямі едуць у Менск, каб пабываць у храме Ёвы Шматпакутнага пры Доме Міласэрнасці, дзе цяпер знаходзяцца дары трох вешчуноў. Каб пакланіцца святыні, якую ўпершыню даставілі ў Менск з манастыра Святога Паўла на гары Афон у Грэцыі, беларускія вернікі становяцца ў чаргу а трэцяй гадзіне начы. На месцы падзеі пабывала Галіна Бакунчык.
Чарга да храму Ёвы Шматпакутнага трывае чацвёрты дзень, незважаючы на 20-градусны мароз, які стаяў у Менску апошнімі днямі. Бальшыня стараецца трымацца бадзёра, незважаючы на холад, бо шмат хто прыехаў з іншых гарадоў і мае намер, чтоб не сталася, трапіць да святыні.
Мы довольны, мы счастливы, супер, погода класная.
Не змерзлі?
Не, не змерзлі, получаем удовольствие конкретное.
От чаго? От процесса стояния?
От процесса шикарная обстановка, такая действительно соответствующим данному процессу.
Ну, а что вы ведете вогуле про свою реликвию, да, якую ведете?
Честно говоря, я только начала сейчас понимать.
Откуль вы?
Кобрина. Як ехали сюды, якой сім'ёй, я бачу, што з вами дзяўчынка.
Поездом мы добирались с дочкой, 12 лет. Мы стояли 2 часа, очень рады, что спали.
Тут вы у проход для дзяцей, вы што, не спробували там прайсці?
А нет, нам сказали до 5 лет, а мы 12 уже постоять.
Змерзли?
Когда уже туда прошли, там немножко на ноги замерзли. Ну, сейчас нормально.
А вы с кем тут, скажите, сім'ёй один?
Я один, да, спасибо, приехал из Дефеля.
А сім'я? Побоялась морозу?
Ну, сім'я... Там кто на работе.
Морозы не боитесь?
Нет, спасибо, Бог милостивый. Мы пришли поклониться тарам, которые Иисусу Христу приносили. И мы верим в это, что Он с нами и, надеюсь, что поможет.
Привилей перед чергой мают только инвалиды и дети до 5 годов. Их разом с одним из батьков пропускают без черги. Астатнія сямейнікі са старэйшымі дзецьмі застаюцца стаяць разам з іншымі дарослымі. Каб не змерзнуць, ідуць грэцца ў палаткі Чырвонага крыжа. Говорить волонтер Червоного крыжа.
Нам очень много людей обращается. Созданы две палатки стоят. Та палатка для обогрева детей. Здесь взрослые находятся. Довольно-таки большой объем людей. Ночью, с 3 часов ночи уже начинают люди занимать очереди. И так как сегодня ночью был ветер и сильный мороз, очень много людей заходило, выходило. И палатки работают как бы на полную мощность, насколько это возможно.
В которых палатках можна набыць гарачую гарбату і нават замовіць гарачы блін. А валёнкава фабрыка прывезла на продаж сваю прадукцыю рознага памеру валёнкі, якія чарга хутка разбірае, кажа адна з прадавачак.
Ці купляюць, скажыце?
Купляюць, хорошо купляюць. У нас даже времени есть поесть.
Давно стаіце?
Ой, давно стаім. Когда это пообедать? Не знаем даже сколько времени сейчас.
Почём, Алин?
Даже счёт времени потеряли.
Откуль приехали вы?
Смелые, Чеваляльного. молочная фабрика.
Уздовж шаргі таксама шмат інвалідаў і людзей, якія просяць грошы на лячэнне сваім родным. Размаўляць яны адмаўляюцца, як толькі заважаюць мікрафон. Тым часам многі вяртаюцца з храму, дасягнуўшы мэты свайго паломніцтва.
Это стоит, чтобы туда попасть, преклониться. Даже я вот укуталась, сама себе думаю, чего я так укуталась, можно было так и не укутываться.
А для вас вот это вот стояние, вот этот проход, это что означает? Чему вы это робите?
Ну, во-первых, это мы объединяемся, вот все люди. И желаем, наверное, друг другу добра и просим у Господа Бога здоровечка добра. Не только своим семьям, всем окружающим, потому что и на работе должны быть в дружбе, и в любви, и понимании, и дома. Ну, добра и здоровья.
Як паведамляе афіцыйны портал Беларускай Православнай Царквы, каб памаліцца дарам трох каралёў, так і называецца ў каталіцкай традыцыі, храм Йовы Шматпакутнага наведаў каталіцкі мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч.
Рэпартаж Галіны Абакунчык. А зараз актуальныя водгукі нашых слухачоў.
Гаворыцца Стась Семенович. Товарищ Янукович и ваши помогатые большевики, вы приняли антинародный закон, по которому хочется судить своих героев Украины, которые находятся на Майдане. У вас, большевики, еще добрый приклад, когда вы, большевики, уничтожали десятки миллионов ни в чем не виноватых людей. И абсолютно уверены, что герои на Майдане победят. И они абсолютно правы. А вас, большевики, будет народ судить. Вы, Янукович, нигде не спрячетесь. Вас найдут везде. Шановная армия милиции, я обращаюсь к вам. Вы должны быть вместе с вашими батьками-матерами. Они борются за вас, чтобы вы могли достойно жить. Думайте, шановные господары, а приказы надо выполнять. Те, которые не против своего народа. Живе родная Украина!
Награждение в канун Старого Нового года министра обороны, министра внутренних дел, это является защита властей от народца. А министр Центральной избирательной комиссии Ермошина получила награду авансом за президентские выборы 2015 года. А оппозиции наград не досталось и никогда не достанется. Спасибо за внимание.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Хвалях Радио Свобода основная тема дня. У кампаніі мясцовых выбараў дэмакратычныя партыі адзначаюць факты ціску на актывістаў. Сярод апазіцыі найбольш паспяхова працэдуру рэгістрацыі прайшлі прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. На працэсе па справе Экамедсервісу сёння паказанні даваў хірург Віктар Серабро, які аперываў пацыентку, што памерла. Золотый медаль Сочинской олимпиады принесе белорусским спортовцам один из самых высоких спортовых гонораров – 150 тысяч доляров. Вчера до храму Йовы Шматпакутного у Менску, где выставляются дары вешчунов, тривает четвертый день, незважаючи на 20-градусный мороз.